Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Jedna z anglických jednotiek pochodovala na Washington, ktorý podpálili a začali rabovať. A tu Angličanom práve to počasie veľmi uškodilo a pomohlo Američanom, ktorí to už ani nečakali, pretože v tomto čase zasiahlo tornádo, ako oni zapalovali mesto, hlavne verejné budovy, Bielý dom, Kapitol. V podstate prišiel silný dážď, ktorý tieto požiare uhasil a ako spomínajú súčasníci, ktorých zápisky sa zachovali, dokonca toto tornádo dvíhalo dela a silou ich prenášalo vo vzduchu a hádzalo niekoľko metrov ďalej. No a ako sa hovorí, alebo teda zlé jazyky hovoria, že toto tornádo spôsobilo anglickým silám viac škôd ako teda chaoticky dezorganizované jednotky miestnej domobrany. Takže inými slovami do histórie to vošlo a táto situácia ako, že tornádo zachránilo Washington.
Zase by sme sa mohli povenovať aj povedzme takému komplexnejšiemu problému, alebo neproblému, povedzme to tak, ako počasie ovplyvňovalo v podstate vývoj aj dôležitých strategických rozhodnutí počas vojen a celkovo, aký to malo vplyv na práve ten priebeh vojny a možno, že aj, tak toto nazvem pompezne, osudu tej danej vojny alebo tej civilizácie, že či teda prežijú alebo nie?
Ak by sme sa mali nejak pozrieť do takej tej minulosti, ktorú si ešte možno niektorí môžu pamätať, aj keď už asi teda celkom nie, už bohužiaľ po druhej svetovej vojne je dosť rokov na to, aby aj tí, ktorí to prežili a ktorí to celé zažili, boli veľmi, veľmi starí a bohužiaľ už nie medzi nami. Ale napríklad otvorenie druhého frontu počas druhej svetovej vojny, keď sa teda istý čas tlačilo len a len na východ a na východ, aj tam teda bolo zo pár takých hviezdnych okamikov počasia, ktoré dosť ostro zasiahlo do bitiek. A
no
do
a povie, ako by to skončilo, ale toto si povieme.
No dobre, ale čo by bolo, keby bolo, vieš, to sa akože celkom nie. Ale keď sa pozrieme na predpoveď počasia pre otvorenie druhého frontu, teda pre vylodenie v Normandii, tak tam to dlho vyzeralo tak, že nič sa vlastne otvárať nebude. Pretože predpoveď počasia bola veľmi nepriaznivá na ten dátum, ktorý Eisenhower stanovil, že bude to. Hovorím o 5. júni 1944.
Tam sa to aj niekoľkokrát prekladalo.
No áno, ale teda už povedal Eisenhower, že buď 5. alebo nie.
Ale až o 2 týždne, tuším, chceli to potom
posunúť. Áno, chceli to presunúť, pretože už vtedy bol prelomený kód Enigma. No, Briti to vedeli čítať a Nemci o tom nevedeli, že to Briti vedia čítať. Takže už sa prečítali predpovede počasia. Vedelo sa o tom, že aké počasie sa predpovedá. Predpovedali francúzski meteorológovia pre ten priestor, že to bude búrkové, takže všetko zostalo uzemnené. Dokonca Römer išiel na oslavu narodení svojej ženy. Zjavný signál, že nič sa diať nebude. A práve vtedy si povedali spojenci, že by sa to mohlo skúsiť. Lenže ten dátum, ten 5. jún, čo Eisenhower povedal, že buď 5. júna, alebo sa to potom odloží, sa javil ako veľmi krajne nepríjemný dátum s ohľadom na počasie. Silný vietor, vysoké vlny a ešte teda ani mesiac nebolo veľmi vidieť, prečo bol dôležitý mesiac, pretože osvecoval všetky tie pláže, ktoré tam boli, aby sa mohlo vyloďovať. Takže sa začalo rozhodovať, že kedy ako. A vtedy James Martin Stack, ktorý bol meteorológ britskej armády, na základe informácií jednej mladej Írky, ktorá sa volala Maureen Sweeneyová a bola poštárkou na severozápade Írska, teda to bolo jej pôvodné povolanie, ale robila aj pozorovanie pre britskú meteorologickú službu, dala tomuto Stagovi informáciu, že začína klesať tlak. A preňho to už ako pre starého meteorológa, starého v zmysle skúsenosti, aby teda bolo jasné, bol signál toho, že situácia sa môže začať meniť a mohlo by sa to, ak nie toho 5., tak toho 6. podariť. A on to bol s šaržou výrazne nižšie, ako teda Eisenhower, ale on presvedčil Eisenhowera, že 5. júna nie, ale 6. júna by to išlo, aj keď to počasie teda sa nakoniec ukázalo, že nie je veľmi priaznivé, nie je veľmi veľmi dobre z dnešného pohľadu, ale určite lepšie ako toho 5. júna. A áno, boli veľké straty, ale nachytali Nemcov, jak sa to tak povie, v nedbalkách. Mm-hmm. Rozumieš?
Nepripravených.
Áno, nepripravených, a vylodili sa a druhý front bol otvorený.
A tam ešte môžem doplniť, že ešte predvoj toho vylodenia išlo o rozsiahlú operáciu vyhodiť parašutistov za nepriateľské línie. A vieme, že tam tiež doplatili na to počasie, ktoré je, povedzme, bolo asi najpráznivejšie z tých možných scenárov, ale predsa len sa tam odohral veľmi zlý, nepráznivý poveternostný vplyv, a to je vietor silný, ktorý v podstate pri tých súčasných technológiách, ktorí mali parašutisti, mali tie kopulové padáky, ktoré sa veľmi ťažko dali ovládať, takže oni boli unášaní vetrom. A je už teraz známe, že v podstate on je ako ešte v noci z 5. na 6. alebo niekedy nad ránom už 6. tuším, že to bolo, sa roztrúsili v podstate úplne mimo očakávaných zón dopadu, kde mali zaistiť nejaké tie veci, takže v podstate bol to veľký chaos, ktorý vyvolal aj tento poveternostný jav, že čo dokázal v podstate trochu silnejší vietor na to, aby už sa to celé mohlo skomplikovať, a čo sa aj skomplikovalo.
Ale keď si predstavíš, že tie 40. roky už sa o meteorológii vedelo dosť, už boli pomenované atmosférické fronty, ktoré teda získali svoje pomenovanie na konci prvej svetovej vojny. Hej, čak aj to pomenovanie je také vojenské, front. Hej, oddeluje dve znepriateľené armády, v tomto prípade dve iné poveternostné hmoty, ktoré sú. Takže tento James Stack na základe informácií tej mladej ženy si vlastne riskol tú situáciu a vedel, že keď už začína klesať tlak, tak front by už mohol byť mimo tohto územia. Už by to mohlo byť síce nie celkom ideálnom počasí, ale už by to mohlo byť lepšie ako toho 5. A vlastne sa mu podarilo, to by som nechcela byť pri tej porade, tam to teda muselo byť veľmi, veľmi búrlivé, asi ako vlny tam v tom zálive, ale jednoducho sa mu podarilo presvedčiť, že podržme to ešte deň a bude to lepšie. A ešte jedna pripomienka. Keď si uvedomíš, že počasie sa stalo strategickou informáciou počas druhej svetovej vojny a akú výhodu mali tí Briti, že prelomili Enigmu, že to vedeli jednoducho, všetko vedeli, čo si medzi tým posielali, čo si medzi sebou posielali z Francúzska, z Nemecka a tak ďalej a tak ďalej. Ale napríklad Briti sami, ako začala druhá svetová vojna, žiadne informácie o počasí nešli ani do novín, a to sa už bežne poskytovali, a ani do rozhlasu. Aby jednoducho neposkytovali nepriateľovi informáciu o tom, aké bude nad nimi nebo a čo sa bude nad nimi diať. Takže mali Briti jednu výhodu, veľkú výhodu, a dokázali ju využiť. A je zaujímavé, že tá mladá žena, vlastne svojím spôsobom poštová úradnička, tak tá sa o tom, akú úlohu zohrala, dozvedela až o 10 rokov neskôr, aj to len náhodou, keď boli teda oslavy vylodenia. V tom zozname spolupracovníkov teda sa spomenulo aj jej meno. A ona o tom dlho teda akože nevedela, lebo ako potom povedala na BBC, ona si plnila len svoje pracovné povinnosti.
Ja sa priznám, že napríklad ja som vôbec netušil, že toto mohlo byť za tým, takže som sa aspoň niečo priučil.
No vidíš, dobre, že si prišiel.
Ja som tiež rád. A ešte určite sa niečo naučím.
No takže toto je taká tá, čo si myslím, že je veľmi dôležitá predpoveď počasia, ale určite bola nejaká predpoveď počasia ešte aj v hlbšej, alebo počasie zohralo nejakú výraznú úlohu ešte aj v hlbšej histórii ako táto,
ale
čo
som, ja by som ešte predtým predsa len doplnil, nedá mi to proste, musím to spomenúť, že predpoveď počasia alebo počasie ako také bolo dôležité už v podstate od prvej svetovej vojny, najmä pre ďalšiu modernú zložku, ktorá vlastne v prebehu prvej svetovej vojny bola nasadená, boli to lietadlá, čo už dobre vieme. Už tam museli síce možno zo začiatku pozerať sa na tie jednotlivé poveternostné javy najskôr s takým prekvapením a potom to badali, že čo sa tým môže byť. Ale neskôr sa to taktiež dostalo ako do tej úrovne taktickej, pretože počasie zohrávalo hlavnú úlohu, napríklad či už počas prvej svetovej vojne, pri preskumných preletoch, keď vedeli fotiť a vedeli odhadovať tie nepriateľské pozície, batérie, delostrelecké a tak ďalej, alebo letiska. No a v tej druhej svetovej vojne si dobre vieme napríklad povedať o strategickom bombardovaní, ktoré aplikovali hlavne Američania počas dňa. Bolo tiež zaujímavé, že počas dňa to bolo väčšinou kritické, pretože ich každý videl, ale tiež bolo dôležité, aby bolo počasie priateľné, čiže nejaký ten oblak tam mohol byť.
Ale aby
aj oni videli, a zase Briti uplatňovali kvôli vysokým stratám prebehu dňa opačne, že v noci, lenže tam zase tá presnosť chýbala. Takže to som musel doplniť. Už môžeme sa presunúť aj ďalej do minulosti.
No určite počasie zohrávalo významnú úlohu v rámci veľkých bitiek aj v staroveku, aj dávno predtým, ako existovali teda také tie klasické predpovede počasia, ako sa k tomu venovali špeciálni odborníci. Využiť počasie ako strategickú výhodu, to bolo naozaj ťažiskom pre tých jednotlivých vojvodcov, či už generálov, náčelníkov alebo kohokoľvek. No a máme takú jednu veľmi dobre zdokumentovanú bitku, kedy môžeme povedať, že dážď zmenil priebeh dejín. Bol to taký priebeh dejín, ktorý bol v podstate jasný od pohľadu. Podľa počtu bojovníkov na jednej a druhej strane by mal byť výsledok plus minus jasný. Podľa miery organizácie a toho výcviku a tak ďalej by sme pravdepodobne tušili výsledok tohto vojenského stretu a ten bol naozaj v skutku prekvapivý. Takže takáto situácia nastala v roku 9 po Kristovi, bola to bitka v Teutoburskom lese a bolo to najväčšie povstanie germánskych kmeňov proti Rímskej ríši. Je to veľmi zaujímavý stret dvoch mocností, kedy vlastne na strane Rímanov bojovalo 25 tisíc ľudí. Nie všetko boli vycvičení vojaci, počítajme plus minus tých 20 tisíc. Na strane tých Germánov len 12-13 tisíc ľudí, teda bojovníkov. Čo naozaj musíme povedať, že je veľký nepomer. Tieto germánske kmene boli zjednotené pod veliteľom Arminium. Arminius bol veľmož z kmeňa Cheruskov. To si my tak predstavíme, že tí barbarské kmene, tí Germáni, tak pobehovali po lese ako nejakí paleolitici alebo niečo podobné. Nie, Arminius bol rímsky občan. Prosím pekne, Arminius získal rímske občianstvo a neuveríte, za lojalnosť v boji a za zásluhy v boji. Arminius poznal stratégiu rímskeho boja, poznal výcvik rímskej armády, vedel, ako ten boj bude prebiehať, vedel, ako sú Rímania zvyknutí bojovať a ako vyhrávajú svoje bitky. A na druhej strane, tá opozícia, teda za stranu Rímskej ríše, bol veliteľom Publius Varus, čo bol legát porinských légií. Toto bol naozaj veľmi neobľúbený veliteľ, ktorý sem bol prevelený z Judei, kde potlačal jednu z búr, potlačil ju veľmi krvavo. On bol známy svojím veľmi krutým a tvrdým prístupom k domácemu obyvateľstvu, ktorým si okamžite získal antipatie aj tu v Germánii. No a tento Varus sa vlastne vydal na pochod s tromi légiami na takú trestnú výpravu. Boli to légie 17, 18, 19 spolu s 9 pomocnými zbormi cez Teutoburský les. O to paradoxnejšie bolo, že on bol varovaný Arminiovou vnútornou opozíciou Segestom. To aj vieme presne, kto ho varoval, že počas toho pochodu bude napadnutý, že to je pasca, že tam ísť nemá. Varus si naozaj veľmi veril a nepomohlo ani toto varovanie. A on teda vytiahol s tou svojou, nazvime to armádou, tých 25 tisíc ľudí cez ten Teutoburský les. V tom zohralo samozrejme veľkú úlohu počasie, povedzme, že kľúčovú, ale aj ten terén a spôsob a stratégia boja.
Ale asi je to, že jedna tá strana poznala asi, kde sa...
A domáce prostredie a znalosť domáceho prostredia bola obrovská výhoda, ale tu zohralo ešte úlohu to, že niekoľko dní pred touto bitkou pršalo. To znamená, že celý terén bol mokrý. Ten les sa zmenil na bažiny, blato, vyslovene tam stála voda, do ktorej sa tí Rímania, ktorí boli naložení všetkým možným, začali zabárať. Nie len tí Rímania, ale aj ich kone. Keď si to tak predstavíme, ja to tak trošku zjednodušujem, výzbroj a výstroj rímskeho bojovníka váži okolo plus minus 40 kg. Keď to nasiakne, napríklad tie štíty a tak ďalej, stáva sa to veľmi ťažko použiteľným a vaša výhoda sa stáva vlastne vašou nevýhodou. Taktiež nebolo možné v takomto teréne rozvinúť nejaké šíky a bojovať v tých formáciách tak, ako boli Rímania zvyknutí. To samozrejme využili títo Germáni, ktorí ich napadli v podstate zo zálohy tak partizánsky. A oni si ich dokonca ešte podelili na také menšie skupinky, aby sa im ich lepšie likvidovalo, nazvime to. Napílili stromy v lese tak, že keď prišla tá výchrica, ktorá bola veľmi očakávaná, tak tá predelila ako keby ten konvoj, ktorý sa vinul lesom podstate dlhých 15 kilometrov. Oni neboli koncentrovaní na jednom mieste, oni vyslovene postupovali jeden po druhom, takže sa ich potom takto likvidovalo jednoduchšie a nepomohla im ani táto početná prevaha. Bola to v podstate reš, ktorá trvala naozaj nie len ten deň, ale ešte nasledujúci. No a čo bola teda veľká nevýhoda pre tú rímsku ríšu, a keďže tieto tri légie boli celé kompletne vybité alebo vyvraždené, porazené, čo cisár Augustus okomentoval známym výrokom Varus, Varus, vráť mi moje légie. Takže táto tragédia pre rímsku ríšu sa stala veľkým požehnaním pre archeológov. My už sme také súpida, ako to tak vychádza. A v 80. rokoch sa našlo presne miesto tejto bitky, našla sa tá lokalita v Dolnom Sasku. A našlo sa tam okrem množstva, naozaj množstva kostrových pozostatkov. Počítame, že tam zomrelo naozaj okolo 20 000 ľudí, čo je neskutočne veľa. Našli sa tam aj zbranie, dokonca mince, ktoré boli žoldom týchto vojakov bojúcich. Aj keď treba povedať, že väčšina tých vojakov bola olúpená o všetko cenné v rámci tejto bitky.
A mali aj nejaké ponaučenie potom Rímania z tohto boja, že už v podstate nemôžu svojim egom dobiť niečo, čo alebo teda pochodovať tam, kde to nepoznajú?
No, táto obrovská porážka v teutoburskom lese zarezonovala a otriasla rímskym sebavedomím a ešte staročia potom na to tí Rímania spomínali. Práve preto napríklad tieto tri legie nikdy neobnovili. Treba povedať, že Varus to sám nezvládol tú situáciu a uvedomoval si ten svoj nesprávny úsudok. V podstate spáchal samovraždu, keď videl, že bitka je prehratá.
Asi nech sa očaká, že čo by s ním spravili.
No, on bol za to asi svojím spôsobom zodpovedný, takže aj keby náhodou stihol uísť, málo komu sa podarilo uísť, ale našli sa aj taký, tak zvestovať túto správu cisárovi, to asi naozaj nechcel.
Asi po svojich by neodišiel.
Ty si hovorila, že to malo nejaký vplyv aj na historické veci. Môžem to chápať tak, že sa Rímska ríša už týmto smerom nerozširovala, mala nejaký prirodzený rešpekt. Nechcem hovoriť o strachu, ale nejaký prirodzený rešpekt.
Samozrejme, Rímania vždy pokukovali po tých územiach, ale oni hľadali tie prirodzené hranice, ktoré bolo možné obraniť. Či už to boli pohoria alebo povodia veľkých riečných tokov. To znamená, že tam bolo treba vždy tak uvážlivo stanoviť tú hranicu a potom v prípade takéhoto obrovského neúspechu sa za ňu stiahnuť. Mm-hmm. To znamená, že na istý čas napríklad to rozpínanie bolo buď ukončené, alebo vyslovene to status quo zostalo takto ako v stave o neútočení. Takže vieme o sebe, občas akože si vymeníme nejaké tovary, ten obchod tam funguje, lebo však to musí byť, že áno. Poväčšine vo forme úplatkov, že áno. No ale až takéto tieto vojenské ciele do neznámeho územia a do toho neznámeho terénu už neboli také odvážne ako predtým.
Z nášho pohľadu to je neskôr, ale zase keď zoberieme túto tragédiu, povedzme Rímanov, tak po nich v roku 1274 pôjdeme na ďaleký východ. Konkrétne budem spomínať Mongolov a možno nie až tak známú inváziu do Japonska. Čo v podstate tiež Mongoli boli vtedy na vrchole svojej moci, keďže sa im darilo dobývať, v podstate nenašli súpera a rozpínali to svoje, tú svoju ríšu. Veľmi sa im darilo, no a potom otočili zrak aj na práve východ, konkrétne na Japonsko, ktorý najskôr takým asi diplomatickým ťahom chceli prinútiť, aby kapitulovalo, alebo skôr, aby sa im poddalo, ale bez vojenského zásahu. Čiže najskôr práve miestny vládca Kublai Khan, až to mám dobre poznačené, možno Terry ma napraví, ale on v podstate dal takúto podmienku, že Japonsko by malo byť vazalom Mongolska. Keď nie, tak si ich podrobia silou. Samozrejme, Japonci odmietli, boli v tomto, povedzme, oddaní, že budú brániť svoju zem. No tak v tom prípade Mongoli začali organizovať armádu. Tá prvá sa skladala asi z približne 900 lodí, čo obsahovalo nejakých 30 000 vojakov. Oni spustili tú inváziu samozrejme v spomínanom roku 1274, kedy vyplávali práve z Číny, alebo respektíve z Ázie na to je široký pojem, ale povedzme z toho východného pobrežia. Plavili sa smerom k Japonsku, aj keď úplne presne pobreže Japonska nedosiahli. Najskôr tam boli nejaké tie ostrovy, alebo sú ostrovia japonské, kde veľmi ľahko porazili japonskú domobranu, pretože Sice oni boli, povedzme, dobrí bojovníci, ale ešte toho starého umenia, kedy sa spoliehali skôr na nejaké, povedzme, ešte predošlé technologické zbrania, ako napríklad luky, šípy a meče. Ale už Mongoli vtedy disponovali púštnym prachom a zdieľami, takže toto bolo prekvapujúce práve pre japonskú stranu. No takže tu nastala prvá porážka a vyzeralo to tak, že Japonsko padne, pretože oni sa len bol taký náznak toho, čo by mohlo nasledovať potom, keby vpadli už priamo do Japonska. No a tam sa začali preskupovať Mongoli po tejto víťaznej bitke. No a vtedy zasiahol takzvaný božský vietor, ako tomu hovoria. Asi ten božský vietor my nepoznáme takto v tomto preklade, ale skôr poznáme slovo kamikadze. No a v tomto smere išlo o v podstate tajfún, ktorý práve včas si myslím, že dorazil. Miestni ho aj očakávali, pretože asi keďže tam žili, tak mali to určite nakúkané a mali tieto skúsenosti. No a Mongoli, keďže boli cudzinci, tak nepočítali s tým a na otvorenom mori ich v podstate pokantrilo, keď to tak môžem povedať. Boli tam veľké straty a doslova museli rozmýšľať, čo ďalej, keďže bolo stratených viac ako polovica flotily a samozrejme k tomu prislúchajú aj vojaci. Takže nabrali spiatočku a vrátili sa naspäť. No ale tu to neskončilo, pretože tento Kublai Khan bol veľmi, povedzme, potupený touto porážkou. No a hneď o pár rokov neskôr, v roku 1281, už nášho letopočtu, aby som bol správny, tak sa mu podarilo zorganizovať a zoskupiť opäť ďalšiu ohromne veľkú armádu, čo v podstate až do posledného spomínaného dňa otvorenia západného frontu druhej svetovej vojny nebola taká veľká invazná sila. A tvorilo to 4400 lodí a vyše 140,000 vojakov. Čiže to bola naozaj ohromná
masa.
Na to storočie.
Vyplávali z Koreji, kde sa preskupili a plávali stále smerom k Japonsku. Lenže tu nenastal žiaden nejaký prvotný boj, pretože už počas tejto cesty ich znova zasiahol božský vietor, čiže ďalší tajfún. Ale tento bol taký silný, síce nie sú nejaké mierky, alebo teda nejaké záznamy o tom, že akú silu dosahoval tento vietor, aké zrážky, alebo čo sa tam všetko vyskytovalo. Ale dá sa povedať, že úplne zdecimoval celú flotilu. A v podstate to bola definitívna porážka Mongolov. A v podstate od tejto chvíle sa už smerom na východ nezaujímali, alebo sa im tam nedarilo. A v podstate aj tento vládca touto porážkou utrpel. Nielen tým, že stratil ohromnú čiastku vojakov, ale už celkovo aj jeho tie, povedzme, vplyvy sa vytrácali.
Tuto by som povedala, že nezafungovala taká tá historická pamäť, pretože si mohol Kublai Khan uvedomiť, že keď išiel prvýkrát, tak išiel v nejakej časti roka a keď išiel druhýkrát, tak zase si to napasoval na tú časť roka, na jeseň.
On to kedy zrovna trafil.
Áno, keď my teraz teda vieme, že práve jesenné mesiace, aj keď v tejto časti sveta sa môže tajfún vyskytnúť hoci kedy, ale práve teda na jeseň sú tam tie vhodnejšie podmienky na to, aby sa tam niečo takto silné vytvorilo, tak dvakrát urobiť tú istú chybu, no neviem, či to bol dobrý vojvodca.
No, očividne
mu to nedalo.
Nedalo mu to.
Očividne tamto ego išlo. Že musel za každú cenu, aj mu to bolo jedno kedy asi. No a potom doplatil aj takýmto spôsobom, že prišiel v podstate o všetko.
O všetko, no.
No a tu je tiež dobré zamyslenie sa, že čo by bolo keby? Keby ten tajfún nepríde, tak možno o Japonsku by sme nehovorili tak, ako ho dnes poznáme.
Ale zase v tejto časti sveta tieto tropické tlakové útvary, teda tajfúny, majú svoje typické dráhy. Takže už aj dávno, dávno predtým, ako sa niečo zapisovalo alebo presne meralo, tak už dávno predtým sa dalo vypozorovať, samozrejme nie tak presne ako teraz, že keď sa to vytvorilo niekde a z tejto strany fúka, tak to môže prísť asi vtedy a vtedy. Tak myslím si, že Japonci to mali dobre napozorované a o tieto svoje pozorovania sa nepodelili. dobre urobili.
Dobre urobili.
To je tá strategická výhoda.
Áno, to je tá strategická výhoda.
A to už vidíme, že v tom čase to malo naozaj strategická, to bola strategická informácia v podstate.
Áno, áno. No.
No, mne to pripomína takú bitku, ktorá je označovaná za bitku v najhoršom počasí vôbec. Tá sa ako miestne a geograficky približuje skôr k našim končinám. Ona sa odohrala v Anglicku. A bolo to na kvetnú nedeľu 29. marca v roku 1461. Zaraďuje sa k bitke v rámci vojny dvoch rúží. Bola to bitka o Taunton, o mesto Taunton, alebo pri meste Taunton, kde bojovali spojené armády Lancastrovcov a Yorkovcov. Yorkovci vedení Edwardom IV., Lancastrovci kráľom Henrichom VI. A táto bitka sa bojovala 6 až 10 hodín totálnom blizarde, v snehovej búrke, v hmle, v zníženej viditeľnosti, v silnom vetre a v minusových teplotách. A je to také dosť zaujímavé, lebo však si poviete, že tak tie armády už pochodovali, tak videli, aké bude to počasie, že áno. Tam nastala ešte taká zvláštna situácia, že oni predtým táborili blízko pri tomto strete. To znamená, že asi ako vyzerá taká noc vo vojenskom tábore, kde je všade sneh, mrzňa, vy si máte kvalitne oddychnúť pred tou bitkou, kde podáte životný výkon. Takže všetci tam inými slovami drkotali zubami a dúfali, že už konečne bude ráno, ktoré nadišlo. No a tie jednotlivé armády sa teda rozostavili. Bojovalo okolo 50 až 60 tisíc mužov spolu. Boli sily veľmi vyrovnané, takže tu išlo o nejakú prvú chybu alebo prvú strategickú výhodu alebo nevýhodu. Tá sa hneď ukázala, terén nebol rovný, ale bojovalo sa do mierneho svahu. My by sme si mysleli, že tí, ktorí stoja na tom svahu, majú výhodu, lebo útočia smerom dole, zatiaľ čo tí, ktorí stoja pod tým svahom a musia útočiť dohora, sú v tej strategickej nevýhode. Čo by pravdepodobne aj bola pravda, nebyť toho, že túto bitku rozhodol vietor z jedného jednoduchého dôvodu, ktorý nám príde možno paradoxný, ale vtedy to bola realita tých bojových polí, lebo najaktívnejšou zložkou obidvoch armád, aj Yorkovcov, aj Lancastrovcov, boli lukostrelci. Boli to elitní lukostrelci. Jedným fúkal vietor od chrbta a do druhých v podstate dul. To znamená, že títo elitní lukostrelci boli tak vycvičení, že za jednu minútu vypálili 10 šípov. A vieme, že napríklad jedna z tých zúčastnených strán mala 10 tisíc lukostrelcov. Si predstavte, že za minútu 10 tisíc lukostrelcov vypáli 100 tisíc šípov. Takže tam sa to vlastne pokropilo a tým, že jednej strane tie šípy lietali lepšie, to boli tí, čo stali pod tým kopcom, boli to tí Yorkovci. Zatiaľ čo Lancastrovci si mysleli, že majú výhodu, ale oni ju v podstate nemali. Takže tam sa ukázala tá výhoda toho práve toho počasia, čo nikto do poslednej chvíle nevedel, ako sa to vyvinie. A to sú zrovna také tie výsledky, také tie božie súdy, dalo by sa povedať, že niekedy aj tá odvaha, aj to odhodlanie, všetko bolo vyrovnané a to počasie to vlastne rozhodlo. Je to ešte veľmi zaujímavé, pretože samozrejme, že v tomto období, to 15. storočie, máme tu aj taký ten mystický alebo ten náboženský aspekt. Teda Edwardovi IV. Sa podarilo vidieť taký zvláštny úkaz. Ráno pred bitkou videl vychádzať ako keby tri slnka. No, tento jav sa volá parhelium.
Áno.
A ide o zlom svetla na nejakých ľadových kryštálikoch v ranej mle. No ale on to považoval za božie znamenie, že on túto bitku vyhrá, pretože jeho čerstvo zosnulý otec zanechal po sebe troch synov. On mal pocit, že tie tri slnka sú tie tri deti, ktoré majú dokončiť tú prácu a že teda Boh posvetil túto úlohu. A tak išiel do tej bitky, ktorú teda naozaj vyhral. Vyhral ju aj za taký ako zvláštny okolnosti, že naozaj nikto nevedel ten výsledok. On tú bitku vyhral a na znak toho, že bol ako keby nejakým spôsobom Bohom odobrený, tak si to slnko zakomponoval do svojej zástavy.
Zaujímavé. Toto dve veci z tejto bitky mi vyplývajú, že niektoré veci sa naozaj proti vetru robiť nedajú. Ako aj historicky to máme potrebovať.
Strieľať šípy samozrejme.
No, jasné. A druhá vec, že je zaujímavé, že to, čo mu my dnes hovoríme, že je to lom svetla na ľadových kryštálikoch, kde na jednej strane svetlo vchádza do ľadových kryštálikov pod nejakým uhlom a na druhej strane to pod iným uhlom vychádza von z toho ľadového nejakého ranolčeka, alebo ako by som to nazvala, tak to mi urobí na oblohe tieto tri slnka. Mm-hmm. Takže my hovoríme o tom, že naozaj vo vzduchu sú ľadové kryštáliky, že tam prebieha lom svetla, že slnko svieti pod určitým uhlom a toto mi to vytvára. A iný v tom vidí nejaké
znamenie
Boha, že áno, tebe držím palce, nad tebou dnes budem držať ochrannú ruku.
Určite by sme sa dopatrali asi k viacerým takýmto okolnostiam, kde si to takto vysvetlili a možno, že si to aj vymysleli. Lebo napríklad niektoré, akože to už konšpirujem, ale v tejto sfére, že napríklad mali sme pri križiackých výpravách tiež, nie, že videli kríž a teraz...
A tento jav bol pozorovaný teda aj mužmi z jeho... zvýšku armády. To znamená, že pravdepodobne si to nevymyslel a mňa skôr na tom zaujalo to, že tento jav pravdepodobne teda videl aj ten protivník, takže aj ten si mohol myslieť, že nejakým spôsobom je vyvolený, ale tu sa to akurát dalo výborne napasovať na tých troch synov dedičov, takže to tak všetko dobre zapadlo.
Možno, že si to aj tí druhí zaznačili, len nevyhrali tú vojnu, tak to upadlo.
To je konšpiračné teórie.
To už zachádzame, áno.
Asi to už teraz teda nezistíme, ale v každom prípade ešte by to svedčilo aj o tom, že naozaj, keď si hovorila, že to boli veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky, tak ešte aj toto môže byť toho takým akože potvrdením, že naozaj bolo studeno, naozaj to bolo mrazivé a naozaj aj mohol fúkať vietor, ktorý treba mohol tie drobulinké častičky snehu, ktoré boli tiež rozfúkovať do priestoru a do vyšších výšok a toto celé spôsobí.
No a ešte si zoberme tú zbroj. Nie všetci mali síce možno nejakú tú kovovú zbroj, ale boli tam isto aj kožené nejaké zbroje, ale predsa len vplyv vetra, nejaké vlhkosti, vieme ako to dopadne už teraz, že ani... dve hrubé bundy nám niekedy nestačia, keď je dobrý silný vietor a ešte dostatočná vlhkosť. Tak neviem si predstaviť, čo to bolo práve pre tých bojovníkov vtedy.
No, hovorí sa, že to bola naozaj bitka v najhoršom počasí a trvala veľmi dlho. Jež tento stred dopadol veľmi krvavo, veľké straty boli na oboch stranách a teda tí Yorkovci to naozaj prekvapivo vyhrali. Čo je veľmi zaujímavé, že podobná situácia s tým vetrom a prekvapivým víťazstvom sa odohrala aj neskôr, už v takej tej nám bližšej a známejšej histórii, ale tiež ešte by sme mohli zostať v tom Anglicku. A to je ten stret, námorný stret medzi silami, alebo teda vojskom kráľovny Alžbety I. a obrovskou armádou, teda španielskou flotilou Filipa II. Španielského. To bola tiež taká zaujímavá znôžka udalostí, ktoré skončili úplne inak, ako sa pôvodne predpokladalo, lebo proste armáda vyplávala so svojimi 130 loďami zo Španielska, kde na palube bolo plus minus 30 000 mužov. A čo sa nevie, alebo sa to málo hovorí, to bola stále len jedna časť tej útočnej sily. Pretože Filip II. Mal pripravené ešte druhé pozemné vojsko, teda infantériu, pod vedením vojvodu z Parmy, ktoré čakalo v Nizozemsku. Na schvál hovorím Nizozemsku, lebo to bola časť holandská, belgická, ktorá bola kontrolovaná práve španielskými mocnosťami. To znamená, že oni vlastne čakali na to, kým sa tie španielské lode doplavia do toho kanála, a tam sa stretnú dve armády, aj tá námorná, aj tá pozemná spoja sily, spoločne zaútočia na Anglicko. A kráľovná Alžbeta bola mladá panovníčka, protestantka. Filip to zobral ako svetú vojnu katolicizmu proti protestantizmu. No a tam bolo treba sa veľmi rýchlo mobilizovať, postaviť sa na odpor, využiť všetko, čo sa dá, hlavne nejakú dobrú stratégiu vytvoriť. Tu sa ukázalo ako veľmi dobrým faktom to, že španielskej flotile velil síce veľmož, ktorý bol kopný vojak, zocelený teda mnohými bitkami, ale nebol to námorník. Bol to vojvoda Medina Sidonia a naozaj on sa v rámci toho námorníctva, tej navigácia, vyhodnocovania tých javov až tak dobre nevyznal. On sa vyznamenal v pozemných bitkách. To znamená, že keď došlo k tomu stretu, a k tomu stretu došlo, za takých podivných okolností, teda lode zakotvili pri Calais. Španielské lode boli veľké galeóny, ktoré boli zvyknuté plávať v určitom útvare, v pevne stanovenom útvare, bol to pol mesiac, plavili sa takto na otvorenom mori a Španieli očakávali, že ten konflikt nastane boj muža proti mužovi. Buď na palubách tej lode, alebo sa presunie na pevninu. Preto boli tie lode také robustné, ťažko manevrovateľné, proste veľké. Zatiaľ, čo Angličania proti tým 130 plavidlám v podstate vypravili len 34 lodí, a z ďalších 150, ale to boli obchodné lode. Takže veľkosť tých jednotlivých armád sa v podstate nedala porovnať, ale tí Španieli boli stále teda ťažšie manevrovateľní, zakotvili v Calais a čakali na spojenie tých dvoch vojsk. No a tam zasiahol taký jav, ktorý je hlavne pre tých meteorológov veľmi zaujímavý, a ja som zistila, že existuje taká niekoľkoročná spolupráca medzi meteorológmi a historikmi, ktorí práve vysvetľujú to, čo sa tu udialo v tom roku 1588, v tých letných mesiacoch, jún, júl, august, september, pretože práve tu v Anglicku v oblasti English Channel došlo k nejakým anomáliám a nejakým zmenám v rámci toho počasia. Začali sa tu prejavovať veľmi silné búrky, netradičné pre toto pásmo, toto územie, tento čas. No a Angličania, alebo anglická flotila, okrem iného velili Lord Howard, zamestnala, alebo svojím spôsobom do tohto boja zapojila Sira Francisa Drakea, ktorý bol síce veľmi obľúbený aristokrat, ale aj obávaný korzár. Vymysleli takú stratégiu v podstate na kolene, že poslali do tejto španielskej flotily niekoľko zápalných lodí. Oni prvé, čo spravili, tak odrezali kotvy a v tom zasiahla táto búrka. Bola to búrka s intenzitou, a teraz to príde, 155 úzlov.
To znamená, keď to videliš, vieš, jeden not pol metra za sekundu, takže 155 deleno dvomi, hej, tak akože plus nahrubo, minus. Plus minus, hej, to máš nejakých viac ako 77.
Tak no. To vychádzalo.
No. Ako v každom prípade, to čo ty spomínaš, to aj v meteorologickej, nechcem povedať, že praxi, ale aj v takých tých meteorologických, keď sme na škole a špekulujeme, že čo by bolo, keby bolo, tak táto bitka medzi Španielmi, ktorí vtedy dominovali na mori a aj si boli teda toho patrične vedomí, možno, že aj viac, než by bolo vhodné. A týmito Angličanmi je jasným dôkazom toho, že môže do histórie alebo do nejakého deju vstúpiť aj niečo, čo trebárs je veľkoplošné, ale ty to ešte celkom dobre nedokážeš pomenovať a neovládaš, pretože to nemeriaš. Hej? Niektorí klimatológovia tvrdia, že toto celé, tá netypická poveternostná situácia je dôsledkom aj malej doby ľadovej, ktorá práve vtedy bola. A aj to netypické rozmiestnenie tlakových útvarov, že Británia bola úplne nezvyčajne pod vplyvom oblasti vysokého tlaku vzduchu, kde tlaková výš vlastne všetky tie frontálne poruchy alebo tie oblasti nízkeho tlaku vzduchu zatlačala južnejšie, než je zvykom, kde teda chudáci tí Španieli mali úplne nepríjemné počasie na to, aby mohli bojovať, a práve ten vietor je dôsledkom toho, že sa stretajú dva tlakové útvary, oblasť vysokého tlaku vzduchu, oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Čím silnejší vietor fúka, alebo silnejší vietor fúka preto, lebo je veľký rozdiel medzi týmito dvomi tlakmi. Takže to tam všetko mohlo zohrať svoju úlohu, a tým potom ešte, jak tí chudáci Španieli, ešte ich zaviezlo až úplne niekde hore na sever a vrátili sa, ešte raz ich to tam, nechcem povedať, že preplieskalo, ale boli veľmi, veľmi nešťastne sa stretli s počasím a potom došli tak iba také zbytky z toho, no tak čo?
No, tie anomálie práve vyvrcholili v tých letných mesiacoch jún, júl, august, kde presne tí Španieli potrebovali ten priestor na to manevrovanie tých veľkých ťažkých lodí. A oni teda vyhľadávali ten priamy kontakt a čakali, že ten boj sa presunie buď na palubu lode alebo na pevninu, čo sa nestalo, pretože Angličania ich ostreľovali z väčšej vzdialenosti. Oni potom, ako odrezali tie kotvové lana a prišla tá búrka, čo bolo vyhodnotené aj tými Angličanmi ako čistý boží zázrak, tak niektoré lode boli zahnané na pobrežie, potopené, a isté percento tých lodí zahnalo vyslovene do Severného mora a oni sa už plavili nekontrolovateľne po pobreží Anglicka smerom na sever, Škótsko, Írsko, a tam sa otočili. To boli zvyšky tej najväčšej španielskej flotily, tej hrdej armády, ktorá sa tam v podstate plavila nekoordinovane a snažili sa vrátiť domov. To znamená, že tu naozaj Angličania vydali k tejto bitke aj pamätné mince, pamätné medaily s textom Boh zafúkal a naši nepriatelia boli rozprášení. A presne tak to aj bolo. A toto nebola nejaká strategická výhoda jednej alebo druhej strany. S týmto ani jedni, ani druhý nepočítali, ale tí Angličania to okamžite vedeli zužitkovať. Takže to zahralo v podstate tam, v ich prospech.
Tam to bolo tiež zaujímavé, že v podstate, ako aj Mirka, ty si spomínala, že Španieli boli na vrchole tej moci na mori a v podstate aj mimo mora, keď to tak môžeme povedať. A aj tak nemali alebo nepočítali s takýmto javom, s ktorým sa museli stretnúť niekde. Sice možno nie až takým výrazným, ale počas tých skúseností, lebo mali množstvo bojov na mori určite za sebou, so súperiacimi veľmocami a aj tak takúto veľkú mocnosť.
Ale ako už Mirka prekvapilo. Spomínala, ten koniec toho 16. storočia vrcholili tie výkyvy v rámci tej malej doby ľadovej. Práve na severe, severozápade Európy sa prejavuje také dosť nepredvídateľné počasie. My to máme s pozorovaním mimochodom našho známeho Tycha de Brahe, ale aj z tých lodných denníkov. Dokonca aj v Shakespeareových hrách sa vyskytujú narážky na také počasie, kde všetky typy počasia sa striedajú v rámci roka. Tie leta aj zimy sú veľmi daždivé, množstvo zrážok je vyššie ako obvykle, časté búrky sa objavujú aj v priebehu leta a priemerné ročné teploty boli pod súčasnými priemermi o niekoľko stupňov dokonca. To znamená, že to počasie zohralo istú úlohu a práve v tomto čase, keď tá armáda išla napadnúť to Anglicko, išla sa tam vylodiť a spojiť s tou druhou pešou alebo pozemnou armádou, tak práve vtedy sa tieto anomálie vykryštalizovali teda do tej podoby tej veľkej búrky alebo toho vetra, ktorý zoslal Boh, aby pomohol tým Angličanom a vlastne takto to dopadlo. To je niečo, čo naozaj nikto nečakal, ani samotní Angličania nedúfali, že to môže tak dobre dopadnúť.
Pre Angličanov to asi bolo jasné znamenie.
Určite áno a celkovo vláda kráľovnej Alžbety sa o to výrazne oprela, pretože ona týmto podporila svoje právo vládnuť. Tam sa trošku zatriasla tá pozícia nielen kvôli prenasledovaniu katolíkov, ale hlavne kvôli sťatiu svojej sesternice kráľovnej Márii, čo bola tiež Bohom pomazaná panovníčka. To znamená, že v podstate ona si týmto krokom, či už bol uvažený alebo neuvažený, vytvorila obrovskú silnú opozíciu. A toto v podstate bola Božia vôľa, ktorá ju potvrdila ako vládkyňu na tom tróne. To znamená, že ona to krásne zakomponovala do svojej politiky.
Môžeme sa presunúť ešte aj do celkom známych napoleonských vojen.
No Napoleonovi raz veľmi pomohlo počasie. Bitka troch cisárov a historici hovoria, teda to som sa dočítala, Terry, možno, že mi povie, že áno, alebo možno povie, že kde som to prečítala, alebo aj bitka troch kalendárov, pretože tam sa stretol Napoleon, ktorý vtedy mali francúzsky kalendár, ktorý sa opieral o francúzsku revolúciu. Potom tam bol juliánsky kalendár, to bol vlastne ruský car a potom tam bol gregoriánsky kalendár, hej, ktorý teraz poznáme všetci. No ale v roku 1805 na začiatku zimy tej meteorologickej 2. decembra sa teda stretli prislavkové. Keď som sa to učila, že Austerlitz, tak som si myslela, že niekde v Rakúsku.
Kde to je? To je taká exotika, áno.
Až potom, keď som raz išla po Morave, som tam bola taká
smerovka,
že bitka troch, tak som sa tam išla pozrieť a ľaľaho, to ti bolo tuto na Morave. No ale v každom prípade je to taká zvlnená krajinka, taká, neviem, že či sa tam dobre bojovalo alebo zle bojovalo, ale...
Tu až môžem len doplniť, no? Nie z toho hľadiska počasia, ale tej stratégie Napoleona. To som videl, to nie teraz, že som si prečítal, videl som perfektný dokument o tom a v podstate on sa opieral o rýchlosť, manévrovateľnosť vojsk, že on nepochodoval v jednej línii, ale mal roztrúsené na časti, povedzme ako potom takáto organizácia bola známa aj pozdejšie, či už prvej svetovej vojne alebo druhej, keď sme mali nejaké tie brigády a tak ďalej. Každá tá armáda bola svojím spôsobom samostatná. No a tým pádom vedel svoje vojska, svoje sily rozdeliť a premiestniť ich tak, že aby boli schopné rýchlo sa zorganizovať, keby náhodou trebalo sa preskupiť, alebo nariadiť nejaký ten obchvat, že nejaké pokrydlé útok a tak ďalej. No a presne toto, ten terén práve v tom, pri tom Slavkove bolo ideálny, pretože tam boli tie pahorkatiny, toto, čiže bolo tam aj pekne sa dať možno pozorovať, aj keď v zime tie podmienky, ak závisí od akej vzduchovej hmoty sme presne, sa vtedy nachádzali, presne. Ale dalo sa prípadne rýchlo podniknúť práve vplyvom toho, že tá pahorkatina mohla v niektorých častiach aj urýchliť ten presun a v niektorých častiach pre tých, čo sa tam nevyznali, samozrejme aj nie, ale práve Napoleon sa opieral o to, že rýchlosť a rýchle preskupenie a prípadne nejaké tie obraty v tom postupe, to boli, tým bol známy.
No tak toto mu zjavne pomohlo, pretože ak zostával niekde na nejakých pahorčekoch a pozeral sa niekde do nejakej nížiny alebo na nejakú nížinu alebo do nejakého údolia a videl, ako sa tam tí jeho protivníci preskupujú a podobne, tak jemu pri tom manévrovaní pomohli ranné radiačné hmly. Jednoducho oblasť vysokého tlaku vzduchu, povedané meteorologickou rečou, vytvorila podmienky na to, že sa začalo radiačne ochladzovať, to znamená unikalo žiarenie zo zemského povrchu, ktoré vytváralo hmlu a táto hmla práve pomohla Napoleonovi preskúpiť svoje sily tak, aby ho tí ostatní nevideli a zautočiť tak, že teda vyhral. A je zaujímavá ešte jedna vec, že keď už teda bolo po tejto bitke a armády porazených cisárov utekali, tak sa získalo v záznamoch, alebo si človek môže prečítať v záznamoch, že utekali po nejakých mláčkach, kde sa kone borili, aj vojaci sa borili, že sa pod nimi lámal ľad a podobne. A keď sa spätne teda pátralo, že aké tam vtedy bolo počasie, pretože to už v roku 1805 sa merania a pozorovania vykonávali, tak sa naozaj zistilo, že skutočne sa mohol vytvoriť slabý, tenký mráz, ktorý teda kone veľmi neuniesol a už tým viac, keď na koňovi sedel jazdec. A naozaj sa mohlo stať, že veľa vojakov ešte padlo alebo bolo nejakým spôsobom ranených alebo zabitých aj tým, že popadali z koňa, kone padli na nich a podobne. A práve tým, že Napoleon využil to, čo si povedal, že to skôr dával na také menšie časti, aby to bolo ľahšie manevrované a ľahšie zostúpil do tej hmly, kde oni medzi sebou vedeli komunikovať, lenže tí protivníci ani s tou hmlou nepočítali zase niečo, s čím sa nerátalo a ani nevedeli takýmto, nechcem povedať, že po čiastkách bojovať, tak bohužiaľ, no, Napoleon vyhral. To bolo prvýkrát, keď mu počasie pomohlo.
Áno. Potom vieme, že aj je ten druhý krát, kedy mu počasie teda nepomohlo na zemi.
No, nebol tak prvý ani posledný, ktorého áno, potrápili ruské zimy, že áno?
Áno, už tam veľa armád padlo a nie, že tým, že by akože Rusi boli dominantní, ale predsa len tie prírodné podmienky tam sú extrémne v tých niektorých častiach.
Aj keď teraz budem trošku akože držať stranu nemeckej armáde a Hitlerovi, pretože keď sa tak povie vzletne, že čo sa nepoučil od Napoleona, no poučil sa od Napoleona a dokonca mal medzi svojimi, ktorí mu pomáhali a ktorých teda aspoň zo začiatku počúval, mal tam meteorologa Franza Bauera, ktorý bol jeden z prvých na svete v tej meteorologickej komunite, ktorý experimentoval s dlhodobými predpovediami počasia. A ten vlastne pomáhal ako keby Hitlerovi naplánovať jednotlivé ťaženie do Ruska práve v takom období, aby toto ťaženie nebolo veľkým spôsobom ovplyvnené počasím. No a on na základe záznamov o ruskom počasí až 150 rokov dozadu povedal tento Franz Bauer, že ešte nikdy sa nestalo, že by boli 4 studené zimy po sebe. Takže tá zima, ktorú si Hitler povedal, že pôjde v 41-42, že teda dojde až do Moskvy a potom to tam celé rozpráši a dá to podľa seba, tak na základe predpovede Franza Bauera, ktorý povedal, že ešte to nebolo také, aby 4 studené zimy boli po sebe, tak dal predikt, že zima 41-42 bude mierna A bohužiaľ nebola.
No a tam ešte
a teraz sa pýtam, čo sa stalo s týmto pánom?
Tak to ti neviem.
Ale, zmizol,
ale,
že?
To neviem, že či celkom zmizol, ale napríklad, keď išli do Moskvy a 1. decembra tam pár kilometrov od Moskvy klesli teploty v noci pod minus 37 stupňov Celzia, tak išla, táto depeša sa zachovala. Išla depeša na pána Franca Bauera, že či stále trvá na miernej zime a on bol charakter, on trval. Hej? Ako trvá na tej miernej zime, lebo áno, kedysi sa naozaj takto štatisticky vyhodnocovalo, je málo pravdepodobné, že tento jav nastane trikrát, štyrikrát po sebe, prečo by to akurát zase malo nastať. Takže bohužiaľ tá jeho predikcia, že po štyroch zimách príde nejaká mierna zima.
Tak ale metodicky treba povedať, že to poňali veľmi zodpovedne, áno, že 150 áno. rokov dozadu.
Áno, toto tomu slúži k úcti a tam sa celkom tak akože dohadujú medzi sebou nejakí tí historici, ktorí sa venujú histórie vojny a s meteorológmi a s klimatológmi, že či naozaj túto nemeckú armádu porazil generál Mráz, ako to teda Rusi tomu hovoria, alebo že či to nebola náhodou nezvládnutá logistika, ktorú prekvapilo tá rýchla zmena počasí, či už pred bojom o Moskvu, alebo potom pri tom Stalingrade.
Tu by som chcel ešte doplniť, že keď tam vstupovali nemecké vojska, oni boli veľmi dobre pripravené. V podstate tá ich taktika, ten blitzkrieg, že rýchlo prerážať a hneď aj zásobovať, oni boli dobre pripravení a pôvodné plány boli, že do konca leta sa im podarí dosiahnuť Moskvu. Čo už z dnešného hľadiska vieme, že by sa im to podarilo, keby sa nenastanú určité zmeny vo velení alebo zásahy do tohto velenia, kedy sa odlučovali, menili tie strategické ciele, čo pozdržalo samozrejme armádu, no a potom prišlo to oneskorenie a už začali sa tam meniť aj podmienky a teraz možno spomeniem aj pre miestnych známu Rasputicu.
Mhm.
Takže to tiež je v podstate obdobie, kedy sa tie rôzne nížiny alebo teda tie polia premenia na bahná a bažiny a v tom pri nespevnených cestách, aké v Rusku vtedy v tom období asi veľmi neboli, tak asi bolo veľmi ťažké zásobovať a tá logistika by pokračovala. No a ešte k tomu sa nejakým spôsobom snažili Nemci toto prekonať tým, že stavali si vlastnú železničnú trať, alebo týchto, aby to nejakým spôsobom vynahradili, ale nestačilo to, keďže sa tam robili rôzne zásahy. No a ďalším zásahom, okrem toho, že nestihli doraziť do tej Moskvy na konci leta a prišiel ten mráz, alebo tá sibirská zima, tuhá ruská, tak to isté sa im stalo aj potom v Stalingrade. Tiež síce veľmi rýchlo ho dobili, ale potom, čo sa dialo, už vieme, ako to dopadlo.
Nič z toho nemali.
No, na druhú stranu to sa stalo aj tomu Napoleonovi, že on sa do tej Moskvy dostal, Moskvu v podstate obsadil, ale potom prichádza tá otázka, že čo ďalej?
No a ešte prišiel do prázdnej Moskvy, keď si to tak zoberieš, pretože
bola
tam nebolo nič. Udrela tiež svojím spôsobom, začalo sa ochladzovať. Títo Napoleonci boli asi vo veľmi slušivých uniformách, ale veľmi tenkých. Pripravených na ten ruský mráz.
Oni boli pripravení na veľmi rýchly zásah, ktorý sa začal predlžovať a vyslovene to počasie ich zastihlo nepripravených.
A to je tiež ešte otázka, že tá cena, že tam si možno Rusi povedali, že nestojí nám za nejaký otvorený boj, lebo tam asi tie šance z tých predošlých vojen, teda bitiek, nemali. Takže sa rozhodli si vypáliť mesto a nie len to, vlastne celý ten ústup.
Zo strategického hľadiska bolo toto naozaj ako v podstate nepochopiteľné a zároveň geniálne rozhodnutie toho generála Kutuzova, že on celé hlavné mesto, proste celé jadro toho vyprace, ľudí, obyvateľstvo poberú všetko, čo by mohlo teoreticky tejto invazívnej armáde pomôcť, všetko zobrali preč a stiahli sa. To znamená, že naozaj oni prišli do úplných rozvalín, zatiaľ čo tí Rusi si povedali, že prečkáme a postavíme to na novo.
No a keď som sa tak začítala do spomienok napríklad aj Stendala, ktorý tiež bol v ťažení na Moskvu, kde on sám písal, že hľadal niečo, čo si oblečie, a bolo mu úplne jedno, že to boli ženské šaty, lebo ten mráz bol tak štiplavý, že chcel prežiť za každú cenu bez ohľadu na to, ako teda bude vyzerať a ako sa na ňo budú pozerať jeho spolubojovníci. Zaujímavé. To asi teda neboli pripravení, a keď sa nejakým spôsobom teda dostali do Moskvy a nič z toho, tak už 9. novembra tam sa dostali do Smolenska, kde bola denná teplota, mm-hmm, nie nočná teplota, minus 11 stupňov Celzia. Mm-hmm. A silný vietor. Jasné, nesnežilo, to už je dosť nízko na to, aby niečo snežilo, ale už len ten silný mráz a silný vietor spôsobuje takú pocitovú teplotu, že asi by nám každému bolo jedno, čo by sme si obliekli, len aby sme prežili a aby sme sa v zdraví nejako dostali domov.
To jej odevy sú jedna vec, ale aj zásoby potravín. To je niečo, čo celej armáde chýbalo. Začal sa šíriť aj hlad, aj tie choroby. Ľudia začali nielen reagovať na tú zimu, ale aj na ten nedostatok všetkých tých zásob, ktoré pri bežnom pochode to zásobovanie nejakým spôsobom funguje. Oni nečakali, že tam budú musieť zimovať. Toto nebolo doriešené, nebolo to doriešené tak, aby to fungovalo. To znamená, že oni čakali, celá obrovská armáda čakala, nikto nevedel na čo, pretože ten rozhodujúci úder neprišiel. Rusi sa rozhodli vyhnúť konfrontácii.
Jasné, oni ustupovali.
A to je niečo, čo z toho taktického hľadiska vlastne Francúzi neočakávali. Obetovali vlastné mesto.
No, presne, že to bolo ten taký to prekvapenie a vytriezvenie, že čoho sú Rusi schopní.
Treba ale povedať, že zatiaľ, čo to počasie tu potrápilo Napoleonovú armádu, tak presne v tomto istom čase sa odohrala bitka, dokonca bola to vojna, medzi Amerikou a Anglickou. Zatiaľ, čo teda na starom kontinente to v roku 1814 vrelo kvôli tým napoleonským vojnám a výpravám, tak Amerika v podstate vytiahla do prvej vojny, ktorú viedla proti Anglicku, a v tomto prípade jedna z anglických jednotiek pochodovala na Washington, ktorý podpálili a začali rabovať. A tu Angličanom práve to počasie veľmi uškodilo a pomohlo Američanom, ktorí to už ani nečakali, pretože v tomto čase zasiahlo tornádo, ako oni zapalovali mesto, hlavne verejné budovy, Bielý dom, Kapitol. V podstate prišiel silný dážď, ktorý tieto požiare uhasil, a ako spomínajú súčasníci, ktorých zápisky sa zachovali, dokonca toto tornádo dvíhalo diela a silou ich prenášalo vo vzduchu a hádzalo niekoľko metrov ďalej. No a ako sa hovorí, alebo teda zlé jazyky hovoria, že toto tornádo spôsobilo anglickým silám viac škôd ako teda chaoticky dezorganizované jednotky miestnej domobrany. Takže inými slovami, do histórie to vošlo, a táto situácia ako, že tornádo zachránilo Washington.
Mm-hmm. No a v podstate v tomto momente tiež môžeme povedať, že ako počasie výrazne dokáže ovplyvniť vývoj, ale aj celkovo priebeh danej vojny. Takže ďakujem pekne, že som sa rozprával práve s Mirkou Jarošovou, ktorá nám ponúka nádherné a aj naučné veci, čo som sa tu naučil po štárke z Írska. No a Terry Tomášičovej, ktorá nám tiež ponúkla zaujímavý nejaký výklad z histórie. Takže ďakujem pekne.
A my ďakujeme.
No, spohodlnili sme, väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.